Velkommen til Computational Thinking, at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af komputationelle metoder i forskning, uddannelse og undervisning. I de foregående episoder, der har fokus især været på udfordringen med at ruste de studerende til en verden, hvor komputationelle værktøjer og metoder er en central del af hverdagen og de faglige kompetencer, uanset om man studerer biologi, antropologi eller litteraturvidenskab. Vi har været på besøg i Aarhus og på DTU og talt med både ledelse og undervisere på MIT i Boston. I denne og i næste episode, der tager vi så på besøg på Aalborg Universitet for at se nærmere på det, de kalder machine. Det staves M-A-S-S-H-I-N-E, og navnet og stavningen skal vi nok vende tilbage til senere. Men machine er sagt meget kort en form for netværk for de forskere på det humanistiske og samfundsvidenskabelige fakultet, der på forskellige måder bruger komputationelle metoder i deres arbejde eller har komputationelle metoder som deres forskningsfelt.
Der sidder nogle få individer rundt omkring på de forskellige fag på humaniora og på samfundsvidenskab, som laver de her ting, men de er mere eller mindre alene. Og det er synd og skam, fordi det kan godt være, at der sidder en historiker her, og en psykolog her, og en political scientist der, som egentlig ikke har så meget fagligt til fælles, men fordi de alle sammen er interesseret i, hvordan de træner deres egen sprogmodel, eller hvad det nu kunne være i øjeblikket, så har de en helt masse hjælp hinanden med.
I denne episode ser vi nærmere på selve konstruktionen, maskinen og formålet med netværket, og næste gang dykker vi så lidt mere ned i noget af det forskning, som netværket er med til at facilitere og i samspillet mellem metoder og fagfelter. Vi håber, at podcasten kan tjene til både oplysning og inspiration, og at den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem forskere og undervisere, der bruger eller ønsker at bruge komputationelle tankegange og metoder i hverdagen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Vi begynder som sagt med at se nærmere på, hvad maskinen egentlig er for en størrelse. Hvad er formålet? Hvordan er det struktureret? Og hvorfor er det overhovedet blevet etableret? Vi lægger ud med et besøg hos Rasmus Antoft, der er dekan på det samfundsvidenskabelige og humanistiske fakultet SSH på Aalborg Universitet.
Jeg hedder Rasmus Antoft, og jeg er egentlig uddannet sociolog for mange år siden, men har de sidste mange år været leder på Aalborg Universitet, og senest har jeg været dekan for det humanistiske og samfundsvidenskabelige fakultet, som blev etableret for 2 år siden som et nyt fakultet, hvor vi lagde humaniora og samfundsvidenskab sammen.
I dag der skal vi specifikt snakke om det, der hedder machine. Hvordan vil du præsentere machine?
Jeg vil præsentere machine som et projekt, vi lavede, vi kaldte det en signatur, som noget, hvor vi kunne se, at der er en fællesmængde eller en styrkeposition på humaniora og samfundsvidenskab. Det her med det komputationelle inden for humaniora og samfundsvidenskab. Der var stærke miljøer og enkeltpersoner, og der var uddannelser, hvor man arbejdede med det i forvejen på de 2 fakulteter. Og så kunne vi se, at det her med at arbejde med det komputationelle, særlige metoder, som kunne understøtte humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning, var virkelig noget, som vi kunne bruge. Og det var udgangspunktet for maskinen, og virkelig også omdrejningspunktet for maskinen.
I teksten på sitet, der kalder det en hub.
Ja.
Hvad kalder I ved det dagligt talt? Et center eller en netværk?
Ja,
eller?
Altså det er, pointen er jo i virkeligheden, at jamen, hub er det jo meget moderne at kalde det. I virkeligheden så er det et netværk, som er lidt løst koblet. Så det vil sige, at alle forskerne er engageret i nogle forskningsgrupper inden for deres grundfagligheder. Det kan være kommunikation, eller sociologi, eller økonomi, hvad hedder det. Men så har de den her særlige interesse for det komputationelle. Og det mødes man så om i maskinen. Og der har vi så skabt en ramme for, hvor man så kan sørge for, at der er nogle aktiviteter. Og noget af det, vi også gerne ville, det var at få de her forskere til at lære hinanden at kende, og finde ud af, hvordan de rent faktisk kunne berige hinanden og deres respektive forskning ved at lave nogle mindre projekter, hvor vi siger, her er der lidt penge, og så går i gang med at arbejde på udvikling af nogle metoder, der er relevante for jer, til for eksempel at arbejde med læring eller grøn omstilling, eller hvor vi kan bruge de her komputationelle redskaber som en del af forskningsprocessen.
Nu nævnte du, Rasmus, sådan lidt en passant det med, at I måske tænkte på det som det digitale før, ja. Og nu taler vi om det som komputationelle kompetencer eller færdigheder, ja. Digitalt kompetente, ja. Kandidater hedder det på et andet universitet. Ja. Ikke? Der er mange begreber, men Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvad er din forståelse af, hvad er ligesom hovedideen med det her med at tale om, at det komputationelle er vigtigt at forsøge at etablere en konstruktion som maskine? Ja.
Det første, der poppede op for os, det var selvfølgelig de potentialer, der er for forskningen. Et godt eksempel er historikerne, der pludselig finder ud af, hvordan de kan søge i det historiske materiale ved hjælp af, hvad hedder det, at kode, altså lave nogle bestemte kodninger, der så finder bestemte typer af data frem i historisk materiale. Og de, altså de bruger det rigtig meget. De bruger det også med deres studerende lige i forhold til at finde kildemateriale og lave analyser af det. Så det, lige pludselig opstår der bare et potentiale, og det er sådan lidt noget, der er kommet ned fra. Det er jo ikke, fordi der er nogen, der er kommet op fra og sagt, nu bliver I nødt til at gøre det her. Altså, vi kunne se, at det pressede sig på i forhold til virksomheder, eller erhvervslivet efterspurgte nogle kompetencer, men vi kunne også se, at det lige pludselig var en flok af nogle fantastiske forskere, der bare gjorde det. Og selv sad og lavede kodninger, og vi andre, vi forstod sådan set ikke, hvad det var, de lavede, og blev sådan lidt udfordret på, hvad vi ellers tænker traditionelt i forhold til metode og metodologi inden for humaniora og samfundsvidenskab. Men det rykkede lige pludselig, og der opstod en masse nye spændende forskningsprojekter rundt omkring. Det bliver jeg også ret hurtigt gode til at putte ind i vores uddannelser. Vi har en del IT-uddannelser, blandt andet samarbejde med IT Vest, hvor det selvfølgelig er naturligt, det ligger. Men det kommer også ind på uddannelser, hvor vi i forvejen ikke rigtig havde arbejdet med det komputationelle. Det bliver lige pludselig en dagsorden, og særligt båret frem af progressive yngre forskere. Og derfor fandt vi jo så ud, at vi er nødt til at lave et eller andet, hvor de kan samles, så de ikke... De sad jo også lidt spredt rundt omkring på et ret stort fakultet i virkeligheden. Så hvordan får vi samlet de her ressourcer og få dem gensidigt at spare med hinanden og befrugte de idéer, de render rundt med? Derfor forsøg på at nurture noget og prøve at skabe nogle rammer for noget, der i virkeligheden skete lidt af sig selv, men selvfølgelig også er presset, fordi det er en ny måde at tænke uddannelse på, eller noget af indholdet på vores uddannelse, og også en ny måde at tænke, måden hvorpå vi laver forskning. Og det er vi simpelthen behov for at finde nogle rammer for. Og det tænker vi, maskine, det er en god ramme for det. Ja. Og der har siddet nogle rigtig dygtige folk i spidsen for det, nu skifter ledelsen ud, men det er stadig nogle dygtige folk, som også har en position, der gør, at vi kan bære det frem.
Som man allerede her kan høre, så er maskine nok et af de fænomener, som man har lidt svært ved at finde ud af, hvad man egentlig skal kalde. Nogen siger netværk, andre siger hop, og man er også begyndt at tale om, hvorvidt det med tiden skal udvikle sig til et egentligt center på Aalborg Universitet. Det vender vi tilbage til sidst. Forløbet skal vi nemlig møde en af hovedkræfterne bag maskinen, nemlig professor Anders Christian Munk, der her den 1. februar faktisk er skiftet til DTU i Lyngby, men altså tidligere har arbejdet på Aalborg Universitet og i mange år har anvendt komputationelle metoder i sine antropologiske projekter.
Jeg hedder Anders Christian Munk. Jeg er professor i komputationel antropologi på DTU. Og generelt så har mit forskningsfelt drejet sig om at integrere komputationelle metoder i samfunds- og humanvidenskaberne. Jeg kommer selv fra en baggrund i antropologi og humangeografi, så jeg har været meget interesseret i, hvordan man kan bruge data science til at forstå kvalitativt materiale i store mængder.
Vi skal selvfølgelig tale meget mere om maskinen, som er det mest aktuelle projekt, men kan du ikke lige komme med et par eksempler på noget af det, du har lavet i det her krydsfelt mellem dit fag og komputationelle metoder?
De fleste af mine projekter handler om at prøve at forstå, hvordan folk diskuterer kontroversielle emner på internettet, og især kontroversielle emner, der handler om nye teknologier. De starter næsten altid med en eller anden kortlægning, hvor man har en meget stor mængde tekst. Man har måske også nogle relationer af folk, der har det med at diskutere med hinanden eller ikke diskutere med hinanden. Og så handler det om at finde mønstre i det. Finde ud af, hvem der taler om hvad, hvordan det udvikles over tid, hvem der har været på spil i de diskussioner. Og det har jeg gjort både i forhold til debatter om vindmøller, corona, vacciner, og for nylig her er involveret i et stort projekt, der kortlægger debatter om kunstig intelligens, og det er det, jeg sidder og laver lige nu.
Og hvad er det for nogle værktøjer, du bruger? Altså, ikke at vi nødvendigvis skal dybt ned i programmering, men bare for at give et indtryk af metoderne.
Jamen altså, det er jo selvfølgelig både nogle værktøjer til datahøst, især når vi snakker om medier på internettet, så er det jo ikke bare lige at trykke på en knap og hente data, så man skal ofte programmere nogle scraper eller noget den stil. Og så er det primært værktøjer til netværksanalyse og tekstanalyse, nogle gange billedanalyse, så altså sprogteknologi, altså topic modeling, named entity recognition og senest hele revolutionen med store sprogmodeller, som jo har gjort os i stand til ikke bare at finde mønstre i den data, men også forestille os, hvordan ville det være, hvis man kunne simulere, hvordan en bestemt gruppe mennesker ville diskutere det. Men nu kunne vi så have en konversation med sådan en sprogmodel, så det er jo selvfølgelig noget, der udvikler sig.
Anders Munk har tidligere været en del af TantLab, teknoantropologisk laboratorium, og har altså også spillet en meget vigtig rolle i etableringen af maskinnetværket på Aalborg Universitet. Og derfor er det også, endelig vil nogen måske sige, Anders, der får lov til at forklare, hvorfor netværket hedder Machine, M-A-S-S-H-I-N-E.
Altså det er jo stavs jo med et S og et H i midten. Så det er jo for at sige, at der kan være socialvidenskab og humaniora, social science and humanities, SSH, inde i maskinerne.
Sådan.
Jeg får altid spørgsmålet, og det giver mig så en anledning til at forklare det, og det er jo egentlig en...
Altså,
det er også meningen.
Den skulle også lige første gang, jeg læste, så skulle jeg også lige sådan processere lidt, ikke? Men jeg synes, det var en... Jeg kan godt lide den slags. Det smager sådan en lille smule af onkel morfar, ikke?
Ja.
Og samtidig er det en god conversation starter, som det hedder på.
Man skal lige, altså vi havde det, at vi skulle have lavet logo. Man kan skrive det, man kan stille op på en måde, hvor det ser ud som om, der står ass shine. Og det var, vi overvejede, at vi bare skulle have sådan en polish, man kunne købe. Men,
godt så.
Men nu har vi altså skrevet det i en linje.
Perfekt. Men tilbage til, hvad det så er for noget.
Ja, vi var jo på Aalborg Universitet i en situation, som jeg tror, man er på alle danske universiteter, at der sidder nogle få individer rundt omkring på de forskellige fag, på humaniora og på samfundsvidenskab, som laver de her ting, men de er mere eller mindre alene. Og det er synd og skam, fordi det kan godt være, at der sidder en historiker her, og en psykolog her, og en political scientist der, som egentlig ikke har så meget fagligt til fælles, men fordi de alle sammen er interesseret i, hvordan de træner deres egen sprogmodel, eller hvad det nu kunne være i øjeblikket, så har de en hel masse hjælp hinanden med. Og faktisk afføder det så også nogle sådan større filosofiske og epistemologiske spørgsmål, som de jo så pludselig kan dele på tværs af de der disciplinære skel. Og det blev vi også klar over på Aalborg, at vi havde det sådan. Og at de mennesker ofte følte sig ret alene. Altså de manglede simpelthen nogen at spare med og nogen at tale med. Så ideen opstod faktisk ud fra sådan et nedfra op græsrodsbehov for, kan vi gøre et eller andet for at skabe et fælles fagmiljø for alle dem, der er lidt tilfældigt og af sig selv er fundet ind i det her. Men... Og så måske ikke ser ud af så meget hver for sig, men hvis man samler alle de 50, der er på tværs af fakultetets 6 institutter, så er det faktisk en kritisk masse, der viser, at Aalborg Universitet kan noget på det her punkt. Så vores mission var sådan både at skabe fagmiljø, skabe synlighed for den type arbejde på Aalborg, en synlighed, som forskningsgrupperne ikke rigtig kunne løfte selv, for de var fokuseret på deres fagområder. Og så er der en tredje ting, som handler om, at lige præcis i den her gruppe mennesker, der har man noget ret usædvanligt på samfundsfag og humaniora, nemlig mennesker, som hvis primære output er tekniske produkter. Altså de kan godt være, at de ikke skriver så mange artikler, men sådan klassiske forskningsoutputs, men så har de måske lavet en model på Hugging Face, som er blevet downloadet en masse gange, eller bygget et værktøj. Altså, det tredje ben i maskinen handlede om at sige, det er fedt, når folk på SSH bygger maskiner på deres måde. Det skal vi blive bedre til at sætte pris på.
Så maskinen er altså et hub eller et netværk, der skal samle de forskere på AAU's samfundsvidenskabelige og humanistiske fakultet, som arbejder med komputationelle metoder eller fænomener. Og aktuelt består maskinnetværket af 60-70 forskere. Netværket har som antydet en relativt løs og flad struktur, men der er dog alligevel nogle ansatte, som har en lidt mere formel rolle. En af dem er lektor Rolf Lund, som udover at arbejde med komputationelle værktøjer af sin egen forskning, også er videnskabelig leder i maskin.
Jeg hedder Rolf Lyneborg Lund, og jeg er lektor i sociologi på Aalborg Universitet. Og så er jeg også, jeg tror den danske titel er nok sådan videnskabelig leder af maskin.
Hvad er maskin? Hvordan vil du beskrive den her konstruktion?
Ja, det er fandme et godt spørgsmål. Jeg tror den nemmeste definition af maskin lige nu, det er egentlig bare sådan en sammenslutning af forskere, som enten arbejder aktivt med komputationelle metoder i socialvidenskab eller humaniora, eller som er nysgerrige på de metoder. Til at starte med var vi lidt hårdere med at sige, at vi vil faktisk, fordi at vi gerne vil prøve at opbygge noget, hvor det handler om et metodefællesskab, eller det handler om en udvikling af det her felt, så vil vi gerne have nogen, der aktivt sidder med fingrene i algoritmedejen. Og som tiden er gået, så er vi egentlig også blevet nysgerrige på samarbejder, så flere og flere er begyndt med sådan en varierende grad af kompetencer inden for feltet og join up, for om vi kan lykkes med et eller andet. Og det kan være hvad som helst, det kan være idégenerering, det kan være feedback på allerede eksisterende idéer, det kan være ansøgninger til nye projekter, eller i virkeligheden alt, hvad der omhandler computermetoder i SSO.
Det er jo også en ret speciel situation, at vi har noget, som er en metode, et værktøj eller en gruppe af metoder, som går på tværs, og som er vigtig nok til, at det er nødvendigt, eller i hvert fald ønskeligt, at man kommunikerer på tværs af alle mulige faglige sammenhæng. Altså det er det her, som nogen siger, et andet sprog, som de fleste mennesker måske skal kunne, eller i hvert fald vide eksisterer. Og lige pludselig er det også en måde at connecte på, sådan helt på tværs af alle mulige gamle eksisterende grænser.
Jamen, det er fuldstændig.
Så det er jo ikke mærkeligt, at I har siddet isoleret med det, for I har jo siddet i jeres fagmiljøer,
ja,
og det er det, der har givet mening. Ikke?
Ja, men det er en god pointe.
Men nu er det nødvendigt at lave en kontakt på en anden dimension også.
Ja, og det, der er lidt skægt ved det, er egentlig, at lad os bare tage sådan noget som sådan klassiske kvantmetoder, ikke? At vi lineær regression, at man er i stand til at finde en sammenhæng mellem x og y. Det har jo også fandtes inden for mange af vores, i hvert fald de fleste af vores fagvidenskaber i mange år, og det har heller ikke på en eller anden måde fordret et samarbejde, men det er også, fordi vi bruger dem ret forskelligt. Det er først nu, og du har fuldstændig ret, det er først nu, hvor for eksempel større sprogmodeller opstår, eller de bliver gode nok til at kunne løse mange problemer, at vi finder ud af, men vi har siddet og gjort de samme ting også før. Mm. Også før de her metoder fandtes. Det er bare først nu, vi har et vokabular, fordi det nu handler om automatisering til at mødes på midten og sige, hov, når du sidder og laver dokumentanalyse på gamle tekster, jamen det er sådan set det samme, jeg gør. Det kan godt være, at det så er gotisk skrift, og det er i kirkebøger, som lige skal digitaliseres. Men konceptet er stadigvæk det samme. Det er, at vi laver egentlig bare en eller anden form for sproganalyse på noget tekst. Der kunne vi godt have jammet noget tidligere, som vi så bare ikke har gjort. Ja. Så det er både et metodefællesskab, men det er også en øjenåbner. Når det er det, I laver, det er jo også det, jeg laver. Og det tror jeg ikke, folk havde opdaget før. Nej. Ja, og i virkeligheden også bare, fordi noget, man må også bare indrømme, at uden at vi skal til at tale for meget rubrosarbejde igen, så er der jo også bare det der at kunne bygge et eller andet fancy, der kan arbejde med satellitter, det er sejt. Men det, der ligger før det, data management, databasekonstruktioner, kedelige SQL-server, som skal sættes op, det er også bare ens. Altså om du sidder og arbejder med røvgamle tekster eller satellitter, same shit. Så det der med at kunne spare og sige, hvordan er det egentlig, du bygger din database op, som indeholder samme type af data som min, jamen, det er sådan og sådan, og så kan vi på en eller anden måde gøre det mere effektivt, i stedet for at vi skal sidde og opfinde den dybe tallerken hver gang. Det har også været ret fedt.
Hvad er dit eget sådan forskningsfelt eller interesseområde? Når jeg sidder og kigger rundt på dit kontor, Rolf, så kan jeg se, at det rækker ud i mange retninger. Men
ja, det er kaotisk. Mit job var egentlig at finde ud af, hvordan kan vi effektivt måle sociale fænomener præcist geografisk for at identificere problemer eller muligheder eller alt muligt andet. Så det startede ud med at være sådan et spørgsmål, en helt klassisk sociologisk spørgsmål om social ulighed, til at blive sådan næsten et rent sådan datalogisk spørgsmål om data science, hvordan løser vi et specifikt algoritmisk problem, til så til sidst at blive sådan full on machine learning, hvordan kan vi bruge det til at prædiktere eller automatisere eller løse de her problemer bedre. Så et uskyldigt spørgsmål blev til et komplekst data science spørgsmål til sidst.
Hvad arbejder du på aktuelt i den her sammenhæng?
Jeg har arbejdet rigtig meget med sådan geografiske afgrænsninger, så sådan noget med at veje, skiller, nabolag og sådan noget, så måling af nabolag så lokalt som muligt inden for en eller anden form for fysisk barriere. Og en af de spørgsmål, jeg fik rigtig tit, det var, okay, så det er godt nok med de der barriere der, men du kan jo ikke vide noget om, hvordan bygningerne ser ud, eller om der er affald, eller om der er om de har biler, eller det kan jeg så godt nok. Men jeg, der er mange ting, jeg ikke ved om nabolag, baseret på, hvem der bor der, uden at jeg ved også, hvordan ser det så ud der, hvor de bor. Så jeg fik den skøre idé, at hvad nu, hvis jeg kombinerede satellitdata og Google Street View data med registerdata, så jeg kunne både sige, hvor folk boede hen, men også hvordan der så ud. Så jeg har arbejdet rigtig meget med at automatisere min første tese var sådan noget med ødelagte vinduer og sådan noget, for at finde ud af, kan jeg spot nabolag, som er i forfald? Det viste sig at være lidt besværligt, fordi der er ikke så mange, der har ødelagte vinduer på den måde. Men det, jeg så kunne i stedet for, det var at kigge efter affald, kigge efter graffiti, kigge efter tegn på sådan nedbrud, specielt også over tid, fordi jeg er i stand til med Google Street View egentlig at se det år for år. Så jeg kan også godt se steder, hvor det ligesom langsomt er i forfald, og så bygge en eller anden form for prædiktion, der kan gøre det. Det har vist sig at være mere, lidt komplekst, men det er jeg sådan ved at være rimelig godt med på, og så er det egentlig kommet full circle ved, at jeg har embraced den generative AI lidt ved sådan at bruge det her som træningsdata til så at generere, hvordan ser nabolag ud, hvis de er fattige for eksempel. Så jeg har trænet dem på data om nabolag, hvordan ser de ud, og så kan jeg egentlig lave en virtuel walkthrough af nabolag, som er i forskellige grader af forfald, som den så kan, i stedet for at jeg kigger på et bestemt nabolag, så kan jeg sige til den, hvis nu du skulle forestille dig et nabolag på vestkysten, hvor folk er rige, men ikke er særlig uddannet, hvordan ser det så ud? Og så begynder jeg at eksperimentere med, at den egentlig genererer billeder af et fiktivt nabolag, for så måske at lære lidt om, hvordan der vi egentlig indretter os. Så det er gået fra at være sådan et klart data science-problem, klart machine learning-problem, til at blive bare sådan fuld-on generativ AI-nørderi med tiden.
Det lyder helt vildt og helt vildt sjovt.
Ja, det er mega skægt.
Ja.
Nu fortæller jeg også kun de ting, som er fede lige nu. Jeg laver også meget rubrosarbejde rundt om alt det her, som er pissekedeligt. Men for at sige det mildt. Men det der, det er jo, altså det er det, der driver i hvert fald min nysgerrighed. Det er, lad os prøve at presse citronen noget mere, og jeg kommer til at kede mig ret hurtigt, hvis ikke jeg får lov til lige at give den et lille puff en gang imellem. Ja.
Men måske er det også en god idé lige at træde et skridt tilbage og spørge, hvorfor nogen synes, at det er en god idé, at man overhovedet bruger den slags værktøjer i sin forskning, eller i hvert fald, hvad man kan få ud af dem, hvis man kaster sig ud i det. Det er Anders Christian Munk, der lægger ud med at fortælle om sin egen vej ind i feltet og om, hvad man skal lære, og ikke mindst, hvad han tænker om behovet for at komme dybere i værktøjerne end bare at downloade et eller andet program fra nettet.
Jeg kom jo ind i det her på et tidspunkt, hvor det var noget, man måtte lære selv. Men der er nu alligevel stadigvæk en vis sandhed i, at der er nødt til at være et element af sådan en nysgerrig selvlæren her, og det skyldes jo primært to ting. For det første, så nytter det ikke noget, at man laver alle uddannelser om til en computer science uddannelse, så der skal stadigvæk være sociologer og historikere, og som selvfølgelig skal bruge hovedparten af deres tid på at blive sociologer eller lære noget om historien. Mm. Og derudover så bevæger det her felt sig så hurtigt. Så ja, altså bare for 3 år siden, så synes jeg, at det var en rigtig god idé, at vores studerende skulle lære Python. Det synes jeg sådan set stadigvæk. Men det, der er sket i mellemtiden, er jo, at de skal jo i virkeligheden bare kunne nok til, at de kan få en generativ AI til at skrive koden for sig. Altså det er jo, altså på den måde udvikler det sig jo hurtigere, end vores læseplaner kan nå at følge med. Mm. Men når det så er sagt, så er det jo også synes jeg er utrolig vigtigt, at man inden for samfundsvidenskaber og inden for humaniora, synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man også får fingrene til en vis grad i den tekniske frikadellefart, fordi ellers så sker der det meget forudsigelige, at folk vil godt lave de her ting, men de vil kun lave dem på en måde, hvor man køber værktøjet færdigpakket, eller downloader det gratis færdigpakket, fra nogle andre, og så trykker man på knappen, og så bliver det de analyser, man laver, det bliver dem, som knappen lægger op til, man skal lave. Og det vil sige, at det fratager en masse autonomi fra de fagtraditioner. Og hvis jeg har lært én ting de sidste 15 år, så er det, at på tværs af de forskellige traditioner, der findes inden for samfunds- og humanvidenskaberne, så er der meget forskellige idéer om, hvad der er god viden, de rigtige spørgsmål, og derfor også, hvordan sådan et værktøj vil skulle gro sammen, for at man kan understøtte sådan en vidensinteresse. Og så der er der en risiko for, at ender med at blive, kan man sige, for meget slaver af andre menneskers værktøjer, hvis ikke de lærer at lave dem selv. Og altså bare for at give et meget, meget tydeligt eksempel, så kunne man sige, der er jo masser af fagtraditioner, hvor det vigtigste, det måske er at kunne lave en god fortolkning af, hvad der er sket i en situation. Det kunne være en fortolkning af en tekst, eller en fortolkning af et historisk kildemateriale. Og det er altså ikke det samme som at have høj accuracy på sine predictions med en maskinlæringsmodel. Men det betyder ikke, at man ikke kan bruge maskinlæringsmodeller til at opnå, og det kan vi jo se med store sprogmodeller. Altså, De kan også godt hjælpe os med at finde mening i store mængder data. Det er bare en helt anden måde at bruge dem på. Og der skal historikeren og antropologen eller psykologen, eller hvem det nu er, de skal også turde træde ind på scenen og sige, vi vil lave det her på en anden måde.
Ja. Afhængig af, hvilket universitet man besøger og hvem man taler med, så har man forskellige måder at omtale det her, den her idé på. Altså nogen kalder det tosprogethed, at man både skal kunne sit fagsprog og en form for teknisk sprog eller komputationelt sprog. Nogen siger, at man er digitalt kompetente kandidater, hvis man kan begge dele. Har du en måde at tænke eller tale om det her på, som omfavner det, vi sidder og taler om her?
Altså jeg køber fuldstændig de der, du lige nævnte, som jeg synes er en fornuftig måde at tænke på det på. Men da jeg læste etnologi, der var vi lige flyttet ud fra Frilandsmuseet, hvor etnologerne havde boet i mange år. Og der havde de boet, fordi man skulle tanken var, at hvis man skulle vide noget om 1600-tallet, så skulle man også, især noget om bøndernes liv i 1600-tallet, så skulle man også vide, hvad det ville sige at gå en tur med en plov bag en okse og kære sin egen uld og vide, hvordan et bindingsværkshus er bygget osv. Og min professor dengang har sagt, at man skulle have fingrene i frikadellefarsen. Og selvom det intet har med komputationel metode, så er det jeg kalder det. Også for ligesom at prøve at sige, det er jo ikke fuldstændig nyt for folk på humaniora. Altså arkeologer ved jo godt, at du først bliver en god arkeolog, når du har videre at grave.
Jeg tror også, du kaldte det teknisk frikadellefars tidligere. Ja, så, og det er jo lige præcis det er.
Nej, anderledes er det jo ikke. Du bliver også bedre til at lave noget med machine learning, når du har siddet og pillet koden. Altså. Så det er også et forsøg på at kunne tale til mit crowd derhjemme, ikke?
Ja, det er vigtigt at få fingrene i den tekniske frikadellefar, som Anders siger. Det er et behov, vi især har talt om i forbindelse med de studerende og kommende kandidater, men det er altså også absolut noget, som er relevant for dem, der allerede er ude i universiteternes forskningsmiljøer, men var studerende i en tid før digitale metoder rigtig var kommet på radaren. Det er dog også værd at påpege, at det med at kunne kode Python eller bruge store dataanalytiske værktøjer i sin forskning ikke skal være et krav til de ansatte. Men alle skal have muligheden for at udforske de komputationelle værktøjer og blive klogere på dem. Vender vi tilbage til dekan Rasmus Antoft, så peger han for eksempel også på behovet for personer, der kan oversætte mellem forskellige fagsprog og fungere på tværs. De behøver altså ikke nødvendigvis have fingrene dybt, dybt nede i frikadellefarsen, men skal kunne læse en opskrift og hjælpe til i køkkenet, for nu at pine metaforen. Og det gælder sådan set både forskerne og de nuværende studerende, siger Rasmus, der bruger begrebet integrator om netop den rolle.
Det har været en stor diskussion, han har sagt, over de sidste mange år. Tidligere så talte vi bare om det digitale i en bred forstand, og nu begynder vi at tale om det med det komputationelle i højere grad. Hvad er det egentlig for nogle kompetencer, vores studerende skal have? Hvad er det, vi skal kunne, vores studerende, der bliver færdig på en humanistisk samfundsvidenskabelig uddannelse, skal kunne i forhold til en, der har læst datalogi, for eksempel. Altså, hvor går grænsen mellem at være en datalog og så en kommunikationskandidat med meget stærke kompetencer inden for det komputationelle? Det bliver sådan en balance, vi skal finde. Og hvad er det så egentlig, vi mener, vores studerende skal kunne? Og vi har sådan en to begreber. Den ene, det er specialisten, det er typisk datalogen, hvad hedder det, der kan komme meget langt ned i processerne omkring at kode og skabe algoritmer og bygge de her ting op. Og så skal vi have nogle integratorer. Og med integratorer, der er det i høj grad nogen, der er i stand til at forstå, hvad kan AI for eksempel? Hvad kan vi bruge det til i den her virksomhed? Og for at du kan have en ordentlig forståelse for det, så skal du også vide om, hvordan det fungerer. Du skal være i stand til at kode, du skal være i stand til at have nogle basale indsigter. Men det er jo ikke det samme som det er dig, der skal udvikle de nye algoritmer, eller de nye, der skal bruges i en virksomhed. Men du skal være i stand til at forstå, hvad det betyder for virksomheden. Så det der med at sige, at du i virkeligheden har en grundfaglighed, det kan være, at du læser erhvervsøkonomi eller kommunikation, eller hvad det er, men samtidig så har du en forståelse for, hvad det betyder, at AI er en naturlig del af det arbejdsliv, vi er en del af, og hvordan det kan bruges i forhold til de opgaver, du ikke går og løser. Så det er virkelig det med at kunne integrere. Så du kan også som kommunikationsperson, der forlader os, sætte dig med en datalog, forstå, hvad de siger, og arbejde med udvikling af ting i fællesskab. Så det er sådan helt, i hvert fald min grundlæggende tænkning omkring, hvordan vi skal have det. Og det betyder jo i virkeligheden også, at alle studerende potentielt skal have berøring med det her, mens de læser hos os. Der er et stykke vej endnu, men pointen er, at alle skal have en forståelse for det. De skal have en idé om, hvordan man kan arbejde med det der, hvor de kommer ud bagefter. Og det er sådan set uanset, om du så har læst erhvervsøkonomi, eller kommunikation, eller historie, eller læring, eller hvad det er. Fordi det bliver en del af alles arbejdsliv på et eller andet niveau, når de kommer ud.
Nu er Machine jo et netværk, som primært handler om at skabe forbindelse mellem forskere på fakultetet. Men forskere laver jo også undervisning og har masser af kontakt til de studerende. Og derfor kommer arbejdet i Machine jo også til at spille ganske direkte sammen med undervisningen, samtidig med at de studerende jo også kan være med til at give inspiration til forskerne.
Altså i første omgang, der handler det meget om at få altså forskerne til at mødes og udvikle det konventionelle metoder, som en del af altså hovedaktiviteten her i Machine. Og det, der selvfølgelig er pointen, det er jo, eller forventningen fra vores side, det er jo, at de her forskere så bærer det her tilbage i undervisningen. Altså, det er de forskere, der samtidig står ude i undervisningslokalerne, seminarrummene i auditorierne og skal undervise de studerende. Og der er koblingen direkte. Altså, lige der, hvor vi er lige nu, der kan man sige, skal de studerende være ind og være en del af maskinen? Det kunne godt være, at det var sådan i fremtiden, at der kunne være aktiviteter i maskinen selvstændigt, som undervisningsaktiviteter. Der er vi ikke endnu, men pointen er ligesom, at der er et fagligt samlingspunkt, hvor underviserne er en aktiv del af det, og så kan bringe det med tilbage i undervisningen på uddannelserne.
Altså, at man som forsker deltager i det her netværk, kan bidrage med sine egne metoder og idéer, eller stille spørgsmål til de andre, få inspiration, ja. Og så tage det med ud i den undervisning, man alligevel laver,
ja.
Og introducere forskellige metoder med inspiration fra andre.
Ja.
Altså, det er ligesom en form for krydsbestøvning og inspiration, ja. som bliver delt i det her netværk.
Ja.
Mere end det er, at man siger, okay, nu har vi en metode, som hedder at bruge Python til at analysere den her type data, og det skal vi have ud i alle fag derude. Det er ikke der, vi er endnu. Det ligger nogle andre steder.
Ja, altså det er klart, at noget af det, vi også arbejder på, det er, hvordan skal vi undervise i det her? Altså, hvad er den rigtige måde at gøre det på? Ikke? Fordi udviklingen går jo også ret hurtigt. Altså, så hvad er den rette kompetence for de studerende? Er det, at de skal lære at kode i Python, eller er det noget andet? Er det virkelig bare, at de skal have nogle grundkompetencer? Fordi vi ved jo også, at når du så kommer ud og skal arbejde et andet sted bagefter, så bliver du konfronteret med alle mulige andre måder at gøre tingene på. Så det er jo simpelthen at skabe en anden basisforståelse af, hvad det vil sige at kode, og hvad det vil sige at arbejde med algoritmer osv. Og så er der nogle redskaber, som forandrer sig hele tiden, men der skal være en basisviden. Og det er selvfølgelig den, det også handler om at udvikle. Men noget af det, jeg synes, der er det interessante ved det der, den bevægelse, der er, det er jo også, at vi har jo også studerende, der så at sige, altså samarbejder med forskerne, ikke? Og vi har gode eksempler på, hvordan der er sådan, de befrugter, altså de studerende befrugter jo forskning, for nogle gange så er de studerende måske virkelig længere end dele af vores undervisere, undervisere på det her område, og de tænker det her, arbejder med det her på en lidt anderledes måde, og det gør i virkeligheden også, jeg tror, der er et fint feedback, han har sagt, fra de studerende ind til underviserne også, endnu, kan man sige, indtil de begynder at være underviserne, de her studerende. Ikke? Og man kan også sige, at vi har jo nogle aktiviteter stadigvæk, hvor vi bruger rigtig mange studenter med hjælper. Altså simpelthen fordi de kan det her på en anden, nogle gange også lidt mere bedre intuitiv måde at arbejde med, med det kompositionelle. Så der er noget der, hvor altså den her befrugtning, den sker sådan set begge veje.
Og Anders Munk supplerer.
Det er jo en af de vigtigste måder, forskning har impact på. Altså hvis du spørger mig i hvert fald, det er en langsom form for impact, men det nok den mest effektive form for impact, som forskning har, det er, når forskere har studerende, som på et eller andet tidspunkt bliver færdige og bliver ansat rundt omkring, hvor de tager metoderne videre. Og her begynder maskinen jo at have nogle lidt indirekte effekter, fordi vi underviser jo ikke. Vi er en klub for alle de forskere og / undervisere, som jo så får idéer fra hinanden, som de kan tage med videre, men de kan jo også trække på hinanden. Altså, det er jo et netværk, som gør, at når man er alene, hvis man er alene et sted og skal dække, eller måske bare argumentere for, at der skal være et kursus i noget machine learning eller data science, så er nogen, der vil sige, jamen, hvad sker der, hvis du bliver syg? Og det er jo et rigtig godt spørgsmål, hvis man er leder. Så er det vigtigt at kunne pege på, at jamen, så kan du ringe til de her 10 andre mennesker. Det kan godt være, at de ikke lige sidder på vores institut, men vi har kapaciteten. Hvis du kigger over på Aalborg Business School, så har de nogle helt andre cases med deres studerende, end de har på historie. Men det faktum, at vores forskere har et sted, hvor de kan møde hinanden, gør måske, at de kan få en idé, og så oversætte den til deres egen kontekst og tage den med videre.
Udover forholdet mellem maskinen, de studerende og undervisningen, så er det også værd at tale lidt om, hvordan forskerne i maskinen arbejder sammen med de forskere på fakultetet, som ikke er en del af netværket. Og det er dekan Rasmus Antoft, der lægger ud.
Altså, der har været en lang række aktiviteter, både internt, hvor vi jo har folk, der er interesseret i det her, gerne vil finde ud af, hvad det går ud på, og gerne vil arbejde med det, har vi kunne stille nogle kompetencer til rådighed til at hjælpe dem på vej. Og det er jo også noget af det, som maskinen skal kunne i fremtiden. Så det vil sige, at du som mig ganske blank på det her, men alligevel gerne vil prøve at finde ud af, hvad det går ud på, og hvordan det kan give mening for mine aktiviteter som forsker eller underviser, jamen så har jeg et sted at gå hen, og der ved jeg også, at folk de vil hjælpe mig på vej.
Grunden til, at jeg nævner det, er jo også, at stort set alle, jeg har talt med i kontekst af den her diskurs, jo nævner, at det der med opgradering af, af medarbejdere, som kan være forskere eller undervisere, som ikke har lært. Det er en af de store udfordringer, fordi det er en stor ny viden at skulle tilegne sig overhovedet, altså at foretage det mentale skifte, der hedder, nu skal jeg bruge en computer eller IT til at lave mit arbejde eller min forskning. Ja.
Altså, det er svært, for at sige det, som det er. Mm. Og det er jo også, fordi en del af vores forskere, altså den type af forskning, de har lavet, der er altså benyttet bestemte typer af metoder gennem mange år, og det er stadigvæk anerkendte metoder, også internationalt, når du skal have din forskning ud efterfølgende og publicere den, så er det jo anerkendt, at man bruger bestemte typer af måske mere traditionelle metoder. Så incitamentet skal jo også være der, og det er jo nogle gange det, der kan være en udfordring i vores verden, ikke? Hvor vi taler om, jamen, du har en bestemt forskningsprofil, og laver din forskning på en bestemt måde. Hvad er så incitamentet? Altså, der skal virkelig være en forøgelse af værdien af den nye type af metoder i forhold til at lave din forskning, før det bliver relevant for dig og interessant for dig. Ikke? Og der er et stykke vej nu for at vise, hvor meget en del af de her konventionelle metoder, der er tilgængelige og til rådighed allerede i dag, rent faktisk kan bidrage ind. Og jeg tror også, der er nogle grænser, der skal overskrides, også fordi det er en ganske anden måde at arbejde på, end mange har gjort traditionelt inden for vores områder. Og det er jo ikke fordi, at vi står i stampe med metodeudvikling. Det er bare det er lidt et spring pludselig, at det hele foregår på den her måde. Og hele vokabularet omkring det er også fremmed. Altså, det er et sprog, der kommer fra nogle andre discipliner, som vi ikke nødvendigvis alle sammen er trygge ved og bekendte med. Så der også, at det kræver faktisk meget at sætte sig ind i det, og forstå, hvad det er for nogle logikker, der gør sig gældende, og kunne oversætte det til din egen sammenhæng. Så det kommer til at tage lang tid, før det er sådan fuldt integreret, hvis det er det, man tænker, og alle på en eller anden måde har en forståelse for, hvad det er. Eller i hvert fald kan lave et positivt tilvalg eller fravalg i forhold til at bruge kompositionelle metoder.
Lektor Rolf Lyneborg Lund, der som nævnt er videnskabelig leder i maskinen, har også gjort sig tanker om forholdet mellem de forskere, som er en del af netværket, og alle de andre forskere på fakultetet. For ja, selvfølgelig skal der være en form for kommunikation og samarbejde og fælles projekter, også med folk uden for maskinen, men det er også klart, at man ikke må miste fokus på det, der er selve ideen med netværket, som jo handler om at dyrke fællesskabet i de komputationelle metoder og værktøjer.
Altså, det er en af de ting, vi diskuterede mest. Og jeg indrømmer blankt, at jeg var en af dem til at starte med, der var sådan, jeg var mest på sådan en, kan vi ikke lige få lov til at have den her ting lidt for os selv, før vi begynder sådan at brede den for meget ud. Og det reaktionen, tror jeg, har været, at mange af os, der har siddet i det her felt i nogle år, er simpelthen så træt af folk, der kommer ind fra siden af og skal sige ord. Så til at starte med, var jeg specielt lidt restriktivt for at sige, kunne vi ikke starte med at få dem ind, som ved, hvad ordene betyder, og så finde ud af, hvad vi gør bagefter. Og det var det, vi forsøgte til at starte med. Og så har vi efterfølgende igen åbnet op, for nu tror jeg, vi har defineret os, hvad er planen her. Så ideen er egentlig bare, at nu er vi klar til at invitere flere med, og det har aldrig rigtig været lukket. Det har bare været talesat, som I ville være sød at trykke på computer, før du lige siger hej til os. Mm. Og nu har vi egentlig bare fjernet det og sagt, hvad med, at vi i stedet for diskuterer, fordi mange har idéer, som de ikke ved egentlig er styret af, som kan løses med de her metoder eller... Det kan være sprogmodeller, det kan være billedgenkendelse, det kan være automatisering af datatyper, whatever det nogle gange er. Så prøver vi sådan at pitche idéer, og så kan folk jo joine med nu og sige, men for eksempel kunne man sige, der er nogen, der ved meget om civilsamfundet, eller der er nogen, der ved rigtig meget om sociale dynamikker eller sociale protester. Jeg arbejder med nogen lige nu, der er nysgerrig på sådan noget som symbolik i sådan højere radikale miljøer. Så hvordan er det, de ligesom bruger 4chan eller Reddit til at sprede den gift, kunne man kalde det, eller i hvert fald bare den form for symbolik. Så vi prøver sådan at række ud og sige, at vi kan faktisk løse rigtig mange interessante ting, hvis vi får idéer udefra, sådan at vi samarbejder med jer, så vi kan få lov til at være den der nørdebenet sammen med nogle andre, som har det andet ben, i en symbiose og ikke som sådan to separate søjler. Ja, vi vil gerne have flere med, vi vil gerne have masser af idéer, så langt vi bare er enige om, hvad er ligesom fordelingen og hvordan vi arbejder her.
I hvor høj grad går I ud og prædiker det, eller forsøger ligesom at sparke til folk, at de måske kunne kigge i jeres retning også?
For lidt, tror jeg. Mm. Det er jo fordi, vi brænder for det. Inden i virkeligheden, at vi gerne vil ud over stepperne, eller vi vil gerne sige, prøv at høre, det er faktisk vigtigt det her. Jeg har forsøgt, og det ved jeg, Anders også har, det, der er der flere af os, som individer også har gjort, at råbe op og sige, det her det er vigtigt. I skal nødt til at forholde jer til det her. I er nødt til at gøre A, B, C, D, F, G, eller I er nødt til at lytte, når vi siger, pas på med, hvad nu end for en ting det er. Men generelt er den videnskabelige verden for dårlig til at formidle sit budskab. Mange fonde forsøger jo nu at sige, det skal nødt til at være en del af det, men vi er jo håbløst inkompetente som forskere til at gøre det, fordi jeg ved rigtig meget om kunstig intelligens og menneskedata. Jeg er ikke ret god til at, nogen vil sige, at jeg faktisk er okay til at formidle, men jeg er ikke ret god til at formidle til en bredere offentlighed. Så det er rigtigt. Det er klart en strategi, som vi skal blive bedre til, og være bedre til, og få det ud over stepperne. Fordi som du siger, jeg tror ikke, at alle skal kunne bygge deres egen sprogmodeller, men jeg tror, at alle skal være i stand til at forstå, hvad algoritmer er, hvad er prædiktion, og hvordan fungerer det, bare når du navigerer på Facebook, eller Instagram, eller Snapchat, eller Reddit, eller hvor man navigerer henne. Der er virkelig mange ting, der kunne være rart for den almene person at vide, før man bare kaster sig ud i de der verdener der af data-grabbing.
En af Rolfs opgaver er i øvrigt også at hjælpe med at give det, man med inspiration fra den private sektor kalder seed-midler til små projekter med komputationelle værktøjer, og de må også meget gerne blive skabt i samarbejde mellem maskine og ikke-maskine, folk understreger Rolf. Maskine har forløbig bare 1,5-2 år på banen, og en del af tiden er jo gået med overhovedet at finde en form, der giver mening for de deltagende forskere. Alligevel har man allerede gjort sig tanker om, hvordan netværket kan udvikle sig i fremtiden, fortæller dekan Rasmus Antoft.
Det første, der har været en proces for os, det er at prøve på en eller anden måde at definere, hvad maskinen skulle være. Ikke? Fordi udgangspunktet var jo alt fra det konventionelle til bare analyse af det digitale samfund og sådan noget. Nu har vi fået det afgrænset til det, og meget fokus på det konventionelle, og den forstand også metodeudvikling inden for vores fagdiscipliner. Og noget af det, som vi jo godt kunne tænke os på sigt, det er jo at sikre et stærkt økonomisk fundament, der gør, at vi kan have flere aktiviteter. Så en ting er, at det er et integrativt projekt, men det skal også gerne være et sted, hvor der opstår nye idéer og udviklinger af de her faglige områder, i fællesskab på tværs. Og det kan godt være, at det næste trin, det er en egentlig centerkonstruktion, hvor vi siger, at vi har et center, der arbejder med kompositionelle metoder, selvfølgelig med udgangspunkt i humaniora og samfundsvidenskab, Og det center, det kan man så være, at forskerne så er en del af. Det er stadigvæk vigtigt for mig, at forskerne står på deres grundfaglighed. Du bliver ikke ansat ind i maskinen, men du kan blive ansat på sociologi, delt sammen med maskinen for eksempel. Og det er måske sådan nogle konstruktioner, vi kan begynde at... Jeg synes, vi skal overveje at kigge på. Måske også nogle flere yngre forskere ind, der er givet direkte ind i det her spor her, til at sikre, at der er et stærkt fundament i fremtiden. Og noget af det, der allerede sker nu, det er jo, at de begynder at søge projekter hjem i fællesskab. Og lige så snart, at de begynder at få konkrete forskningsprojekter hjem, som udspringer af samarbejdet i maskinen, så får det også en anden status, og det får en anden tyngde, som er mere end blot et netværk, kan man sige. Så vi vil gerne have det institutionaliseret endnu mere. Men det vi også godt ved, det er jo, at skal det lykkes, så er det jo fordi, at vi har nogle stærke forskere, der bærer det frem. Så derfor er vi også en proces, hvor vi er i dialog med ledelsen af og styregruppen for maskinen i forhold til, hvad er det så for nogle scenarier, vi kan se for os i fremtiden. Men et center er jo en mulighed, og alternativet er jo at fortsætte med et løst koblet netværk, fordi det vigtigste er i virkeligheden, at det skaber rammer for kollektiv idéudvikling og læring inden for det kompetitionelle. Så det er lidt nogle forskellige spor, og det er også noget med, hvad der er realiserbart.
Så måske skal maskinen i fremtiden være et egentligt center på Aalborg Universitet, med en mere fast struktur og mere formaliseret arbejde. Som afslutning spurgte jeg dog også videnskabelig leder Rolf Lund, om maskinen måske ligefrem kunne sejre sig ihjel ved at gøre komputationelle metoder så populære, at det bare er fuldstændig naturligt for alle at arbejde med, og at det derfor ikke ville give mening med et egentligt netværk. Til det var svaret dog et klart nej. Maskinen har stadig mange gode år i sig endnu, siger Rolf.
Jeg tror i virkeligheden målet fortsat vil være, at der er brug for maskinen. Jeg håber, vi vokser. Jeg håber, andelen af forskere, som aktivt sidder og trykker på knapper, stiger. Vi er slet ikke nået kritisk masse endnu. Vi har brug for mange flere. Fordi spørgsmålene er der. Vi har bare ikke nok hænder i virkeligheden. Så min fantasi er jo egentlig bare, at fællesskabet bliver stærkere. Vi lykkes med at have flere kompetente mennesker med. At vi kan i samarbejde med andre forskere, som heldigvis er dygtige til det, de laver, på deres måde, at vi kan gå ind i samarbejder der, og så bygge noget, som er endnu bedre end det, der har været tidligere. Sådan ikke, at de er nødt til at lære det fra bunden af. Fordi jeg håber ikke, at alle kommer til at kunne det her. Det er ikke sundt for os, fordi så mister vi en anden kernekompetence, som jo ligger i at skulle specialisere sig inden for et felt, som ikke nødvendigvis er et metodefelt. Så jeg prøver sådan at sige til folk, er du sikker på, at du faktisk virkelig gerne vil det her? Og har du de der 3 år, du kan rive ud af kalenderen, til at faktisk at blive god til det her? Og de fleste siger, at det har de sgu nok ikke lige den dag.
Og med det nåede vi afslutningen af denne episode af Computational Thinking, at tænke med maskiner. Denne gang medvirkede dekan Rasmus Antoft fra det samfundsvidenskabelige og humanistiske fakultet på Aalborg Universitet og videnskabelig leder lektor Rolf Lyneborg Lund, altså fra samme sted og maskinnetværket. Og endelig hørte vi også professor Anders Christian Munk, som i dag arbejder på DTU, men altså spillede en central rolle i etableringen af maskinen. Vi linker til mere information om dem alle tre fra vores show notes. Hvis du ikke allerede har lyttet de tidligere episoder i temaet, så ligger de selvfølgelig klar til dig i feedet. Og så vender vi altså tilbage til maskinen på Aalborg Universitet i episode 34, hvor det både skal handle om patentovervågning, sprogteknologi og gamle aviser. Podcasten om at tænke med maskiner udgives af IT Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.